Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote koje je osvanula sunčano želi vam Ranko Stojilović. Samo nas jedan dan deli od Svetskog dana radija, 13. februara. Naime, ove godine 11. put obeležavamo ovaj datum, datum koji je u stvari UNESCO, Organizacija za kulturu Ujedinjenih nacija, ustanovila u spomen na Radio Ujedinjenih nacija koji je osnovan 1946. godine sa ciljem da slavi radio kao medij. Naime, radio je jedan od najpouzdanijih medija već više od jednog veka. Tokom svoje istorije nikada nije prestao da se prilagođava i da razvija svoje kapacitete, uključujući naravno i korišćenje tehnoloških inovacija kako bi nastavio da služi svojim slušalcima. UNESCO je zato i ove godine pozvao radiostanice širom sveta da Svetski dan radija proslave jednom posebnom temom – radio i poverenje. Zato vas i mi, poštovani slušalci, pozivamo da svoje poverenje poklonite nama u narednih skoro sat vremena. Do kraja emisije očekuje nas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. U njoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Živanom Milisavcem, književnikom, dugogodišnjim sekretarom i predsjednikom Matice Srpske. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1984. godine. Međutim, i u ovoj emisiji pre svega setit ćemo se Milana Vlajičića, novinara, kritičara, publiciste koji nas je napustio iznenada prošle sedmice. Milan Vlajičić, osim svih ovih ostalih afilijacija koje pominjem, bio je istrajni prijatelj ovog medija, prijatelj našeg programa, Radio Beograda 2, a dugo je pisao i radio kritiku, osim što je svojim prilozima i kritikama učestvovao u našem radu. U nekim od prethodnih emisija u kojima je gostovao, setio se kako je izgledala scena, pre svega kritičara koji su oblikovali tadašnji kulturni život ranije Jugoslavije.
Nekad sam dobio i fizičke pretnje, što je normalno, mi smo mala sredina, svi se znamo i krećemo u istim krugovima. Kad su kulturne rubrike štampanih medija bile jake, kad je bila jaka Jugoslavija, jaka u kulturološkom smislu, u medijskom smislu, svi smo znali da u Zagrebu piše Veselko Tenžera, Igor Mandić, Mira Boglić, da u Beogradu, pored Zire Adamovića i Olge Božić, pluče Milutin Čolić, u borbi da piše Žika Bogdanović jedno vreme, pa Mića Milošević, pa Feliks Pašić, pa Zorica Munitić Jevremović, pa sam Munitić je imao svoju rubriku Sve do smrti, kratku, ali jetku, zatim u Zagrebu Aco Štaka. To je fenomenalno bilo, to je bila Jugoslavija. Neću da kažem da smo se svi uzemno toliko poštovali. Bilo tu čegrsti, bilo je tu koškanja, bilo tu političkih pritisaka. Kad je pritisak u Zagrebu, Igor Mandić dođe ovde pa piše za Nin i za Dugu. Mi odavde, kad smo ovde, ja sam pisao 7 godina za Slobodnu Dalmaciju sve do raspada zemlje, a nisam bio na što prokažen, nego su me hteli. Hoću kažem, čitali smo se međusobno. Međutim, kulturne rubrike međuvremenu posljednje 30 godina štampanih medija su potpuno propale. Ja kupujem 8 listova, samo 3 imaju nešto što liči nominalno na kulturnu rubriku i tu ulazi svašta i ništa. Ipak kulturno novinarstvo je bilo namijenjeno udaru. Najveći udar je bio krajem 80-ih na političko, a ekonomsko novinarstvo i tu je malo ko preživa.
A Milan Vlajčić je zaista mnogo pisao o radiju. U tekstu koji je na neki način posvećen upravo našem programu i ovim talasima, koji je nazvan Šumna košnica asocijacija, Milan Vlajčić piše da ga je životno iskustvo uči da ko nije u ranim godinama kročio u tajnu i fascinaciju radija, kasnije teško stiže do njegovih riznica i skrivenih lepota. Upravo tim riznicama, pre svega kada je reč o umetnosti zvuka, bio je fasciniran Milan Vlajčić.
Sem Radio Beograda 2 i 3, nema gde da se radi. Da 190 radiostanica u zemlji Srbije na elektronskom nebu ove male zemlje, sem ovoga medija javnog, ostali se bave paradama muzike i hit paradama, raznim andermoljama, to kompjuteri rade, tu nema posla čak ni za one koji vuku reglare. Kompjuteri danas to sve rade. Radio Beograd jedino obezbeđuje tu kreativnost koju oni nose.
Milan Vlajčić je takođe bio i predan poklonik umetnosti zvuka kod mladih, odnosno afirmisanju mladih u ovoj takozvanoj devetoj umetnosti. Milan Vlajčić je bio dugo i predsjednik žirija za studentsku nagradu Neda De Polo i poseban pijetet je iskazivao upravo prema ulozi same Nede De Polo u kreiranju onoga što se zvalo Beogradska škola zvuka ili eksperimentalna umetnost zvuka Ars Akustika.
Ja sam imao tu sreću da poznajem Nedu De Polo. Da nema ove nagrade, ona bi bila zaboravljena, kao što se u našoj kulturi mnoge ličnosti zaboravljaju, jer je ona bila ne samo autor, ona je bila pozadinski radnik, ona je bila i dramaturg, i urednik, i PR, upadala u redakciju politike, donosila najave za program, pratila autora na festivalima, organizovala i njihove nastupe. Ja sam bio na dva festivala pri Italija. To nije bilo lako. Ona je zapravo bila i učesnik i svedok one zlatne epohe radiofonija, Ars Akustike, umetnosti i zvuka, gde je bio Vladan Radovanović, Arsen Jovanović, Darko Tatić, Boda Marković, Predrag Samenković, posvajali su sve nagrade po svetu, međusobno se nisu mnogo podnosili, bili su jake ličnosti. Taj koji je preuzimamo gromova i smirivo i bio diplomata je bila Neda De Polo i ona je taj posao izvrsno radila. Ona je bila jedan od stubova dramskog programa.
A kako bi naša kulturna sredina u punom obimu dobila jasnu predstavu umetnosti Karajana, Toskaninija, Bruna Valtera, Vladimira Horovica, Svjatoslava Richtera i tolikih drugih bez posredstva upravo ovih talasa, pisao je Milan Vlajčić, ovih talasa koji svi zajedno čine ogranak zvučne slike sveta i nove civilizacije zvuka. Poslednji ispraćaj za kremaciju Milana Vlajčića biće u sredu na Novom groblju u 12 sati i 30 minuta.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom.
till the crack of doom, oh melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
Sati i 11 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i sutra obeležavamo Svetski dan radija 13. februar. Naime, 13. februar je uzet za datum kada obeležavamo Svetski dan radija, jer je to datum osnivanja radija Ujedinjenih nacija 1946. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 14. januara 2013. zvanično podržala UNESCO-vo proglašenje Svetskog dana radija i ove godine radio, Svetski dan radija obeležavamo temom radio i poverenje, ili kaži da radiju, kaži da poverenju, ili ako želite da tako prevedemo, veruj radiju. Ciljevi uopšte obeležavanja ovog dana su s jedne strane podizanje svesti javnosti i medija o značaju radija, a s druge posticanje donosila odluka da uspostave i obezbede pristup informacijama putem radija, kao i da unaprede neku vrstu umrežavanja i međunarodnu saradnju između emitera. Međutim, postavlja se pitanje u jeku ovih savremenih tendencija tehnoloških, šta nam ostaje od radija danas? Profesorka Dubravka Valić-Nedeljković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Radio je topli medij, mislim da je to njegova najznačajnija osobina. I ljudi su počeli ponovo, mada mislim da u stvari radijska publika nikad nije otišla od radija, samo je možda prostor promenila vreme slušanja radija. U COVID dobu, kada je sve bilo vrlo skučeno, radio je pružio jedan drugi tip informacija nego što je to bila televizija. Prvo, manje agresivnih informacija. Radio je pružio i život. Naša istraživanja, vi znate da ja već 25 godina vodim jednu nevladinu organizaciju, Think Tank organizaciju, na Bosansko-novinarsku školu. Mi radimo puno istraživanja, pa smo između ostalog radili istraživanja i kako se izveštava o COVID-u i kako funkcionišu mediji u predizbornoj kampanji, tako da je to bio ogroman korpus iz kog mogu sada da izvučem u stvari zaključak da je televizija bila izuzetno agresivna u vreme izveštavanja o COVID-u i da ja pretpostavljam slušateljstvu i gledateljstvu, dakle auditorijumu, to baš i nije jako odgovaralo. Radio je ponudio, ponavljam, život kog u televiziji nije bilo. U televiziji su bile samo brojke, brojke, brojke i ta strategija velikih brojeva koja je zaista frustrirala gledateljstvo. Radio nema agresivni jezik. Radio je poznat po svojoj toleranciji kao medij. Radio je tolerantan medij. Možda zato što sve informacije primamo zvukom, pa možemo da mi učitavamo deo poruke koja se izgovori na radiju, dodatno u odnosu na svoj društveni status, obrazovanje, preferencije i tako dalje. Ali istovremeno ja bi zaista podvukla da radio vodi računa, po meni, mnogo više o profesionalnim standardima i nekako pokušava da nađe bolji balans. Mi smo u našim istraživanjima najmanje jezika mržnje našli na radiju. Našli smo ga na internetu, našli smo ga na televiziji, našli smo ga u štampi, pogotovo tabloidno, ali na radiju ne.
Pomenuti nedavni događaj u svetu i pandemija COVID-19 narušili su prilično poverenje u medije uopšte, podstaknuti cirkulacijom lažnog sadržaja koji se brzo širi na društvenim medijima. Međutim, nekako je poverenje u radio sve to vreme raslo. Istraživanja pokazuju da, recimo, Skandinavci ubedljivo najviše veruju radiju. Upravo o tome zašto radio budi poverenje kod svoje publike, o tome govori dr. Anka Mihajlov Prokopović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Pa ja verujem da je odgovor na to pitanje, mada mi nije lako da ga dam u ovom trenutku, vezan delimično za tu prirodu radija koja se dosta dugo oslanja i na neke tradicionalne vrednosti koje radio ipak i dalje štiti. Počeši od toga da su neke prve, recimo ako uzmemo Srbiju kao primer, da su neke prve alternative, pa i neke prve političke alternative plasirane na radio programu. Pretpostavljam da je to na neki način štitilo radio sve ovo vreme od toga što je danas preplavilo sve, dakle od lažnih vesti. Bez obzira što je stigla komercijalizacija, ne možemo da kažemo da komercijalizacija nije stigla u radio i da nemamo pad informativnog programa. Ako pogledate, teško je naći informativni program osim emisija vesti. Ja imam problem kad radim analize sa studentima, analize radijskih dnevnika, na primer, osim dnevnika javnog medijskog servisa, dakle Radio Beograda, ja ne mogu da nađem i ponekih lokalnih medija, ja ne mogu da nađem dnevnik kao formu, kao žanr gde bih mogla da analiziram sa studentima. I često kad insistiram na tome da oni rade radijske pakete, na primer, oni se nalaze u čudu i smatraju da je radio samo muzička kutija. Ja smatram da radio nije samo muzička kutija i da je možda i to što jeste pretežno muzička kutija dovelo do toga da ona ostane van interesa najvećih političkih moćnika, bar kada je Srbija u pitanju, bez obzira što postoji velika koncentracija. Tako da mislim da su te šanse koje je internet doneo mladoj publici, s obzirom da su oni digitalni domoroci, to je već generacija digitalnih domorodaca, kako bi to rekao Mark Prenski, tako da oni očekuju da tamo pronađu radio, tamo idu za njim i eto tamo ga i nalaze i čak učestvuju u kreiranju i time na najbolji mogući način potvrđuju ove teorijske postavke o aktivnoj publici. A u svakom slučaju i da podsjetim da je možda radio prilog išlo i ide i dalje to što je on odavno razvijena kulturna potreba i kao razvijena kulturna potreba on nastavlja da postoji i da nas iznenađuje.
U saopštenju UNESCO-a povodom Svetskog dana radija navodi se da povezujući tradiciju i najsavremenije tehnologije, radio sada nudi raznovrsne sadržaje kroz različite uređaje i formate. Između ostalog, to su i podcasti i multimedijalne web stanice. No, da li je baš podcast radio, to je veliko pitanje, ali i o tome između ostalog govori profesor Nikola Maričić sa katedre za menadžment i produkciju u pozorištu radio i kulturi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Radio se promenio, naravno da mi možemo postaviti ključno pitanje da li je to radio ili je to radio na internetu ili je, i šta je tu internet, da li je to samo kanal komunikacije. Tako, međutim, stvari su ostale iste. Jedina razlika je u tome što mi danas imamo radio za jednog čovjeka. Znači, taj podcast je nekakva fioka u koju vi otvorite, izvadite sadržaj koji vas interesuje, odslušate ga i vratite ga ili ga odgledate, sasvim svejedno. Što ranije nije bio slučaj, tako da se u marketinškom smislu stvari komplikuju. Danas radio ima veliki problem u tome što ne zna gde ga slušaju. Znači, mogu ga slušati bilo gde, uz bilo koji drugi posao, u bilo kakvom raspoloženju. Tako da, ja mislim da je to ipak onaj radio na početku, jer radio je naravno otac svih elektronskih medija i sve ideje koje su se pojavile u novonastalim medijima, pa i danas u novim elektronskim medijima, nastale su pre svega ili isprobane su pre svega na radio. Radio će sigurno opstati i ja sam mislio da će radio u jednom trenutku morati da se prilagodi drugim medijima, međutim radio nepogrešivo ide dalje koristeći sve nove tehnologije, čini mi se bolje od svih ostalih medija. Kod nas u ovom trenutku mislim da je dobro što je radio i na digitalnim platformama i analogni i da on funkcioniše paralelno još neko vreme. Ono što mislim da je važno za radio, to je da je taj prostor kreativnosti prosto neograničen. Znači da on pruže mogućnosti da se isprobamo u svim žanrovima, što mi recimo na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu radimo sa našim studentima, od radiodrama do reklama. Znači, tu je naravno i informativni program i svi žanrovi koje podrazumeva informativni program, i u tom smislu to je što su različite katedre u pitanju i što je ta kreativnost vrlo izražena.
Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole technology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like a dirty saint. Jackamo, I go, Junko, too. The dirty saint's gonna get to you. His soul was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stunk. Used his gris-gris to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty saint, might be in heaven but he probably ain't. Paid so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Dirty saint, dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Kept the funk alive, and that's a fact, there'll never be another Mac grabbing that. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Gilded splinters, he walked on, there'll never be another like Dr. John. Never be another like the dirty saint.
Sati 24 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, a tema ovogodišnjeg svetskog dana radija, koji je baš sutra, je radio i poverenje. Međutim, različite studije otkrivaju globalni pad poverenja u internet i društvene mreže, ali i porast ukupnog poverenja u vesti. Mnogi i dalje ukazuju veće poverenje radiju nego bilo kom drugom mediju. No, situacija nije i sasvim ista na svim delovima zemljine kugle. I o tome, između ostalog, sociolog i profesor saobraćajnog i filozofskog fakulteta u Beogradu, Dalibor Petrović.
razmišljajući o tome, ja mislim da pre svega razlog leži u tome da ljudi imaju jednu percepciju radija kao medija koji je ispod, da kažemo, nišana, gde vlastodržci ili biznis praktično nemaju toliko jak uticaj i interes da uređuju svaki segment radijskog programa, i onda se u tom smislu percipira da radio može biti onaj tradicionalni medij, ispuniti neke od onih tradicionalnih funkcija informisanja koje nije, kako bih rekao, samo naručeno informisanje ili da edukuje, zabavi i tome slično. Ali kada se hvalimo poverenjem u radio, onda uvek moramo da imamo celu sliku ispred sebe i da imamo sliku Srbije. Zapravo, Srbija je zemlja, pored, čini mi se, Makedonije, u kojoj je najniže poverenje u radio kada gledamo relativno u odnosu na sve ostale evropske zemlje, ali i generalno, ako gledamo u Srbiji poverenje u medije, zapravo Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja gde je internet, iako takođe na niskom poverenju, zauzima prvo mesto, i naravno posljedice toga da mi generalno ne verujemo medijima, i onda, kako bih rekao, u tom smislu internet nije radio ništa lošije od drugih medija u Srbiji, da se ne shvati to pogrešno, nego je to sad proizvod jedne takve slike. Ali globalna slika pokazuje da u stvari ima prostora, ima nade za radio, ta istraživanja pokazuju gde je medijski prostor uređeniji, tu tradicionalni mediji po pravilu dominiraju. Naravno, radio je sve prisutan i mi to osjećamo, ali ako najbolje da pratite tokove novca i onda gledate koliko se novca daje za advertising u različitim medijima globalno, i neki pokazatelji od 2000. do danas kažu da zapravo ista količina novca se ulaže u reklame na radiju globalno, dok s druge strane, recimo, kad govorimo o novinama, tu imamo drastičan pad. I u tom smislu je, kako bih rekao, situacija dobra. Ono što radiju ide na ruku, a što ja kao sociolog opet mogu da razumem, jeste da mi živimo u jednom dinamičnom društvu, društvo tempa, brzine, kretanja. U takvim okolnostima zapravo mi sve manje imamo vremena da zastanemo i da se posvetimo određenom segmentu našeg života koji zahteva mirovanje, jel? I zbog toga tradicionalni mediji kao što je televizija ili novine sve teže zapravo zadržavaju svoju publiku, pogotovo štampani mediji, dok druge strane radio kao jedna vrsta paralelnog medija zapravo nama može omogućiti funkciju informisanja ili zabave paralelno dok radimo neke druge stvari. I sada u ekspanziji su te audio naprave koje zapravo ljudi instaliraju po svojim domovima, Google i Amazon imaju te male zvučnike, pametne zvučnike koje funkcionišu samo na principu glasovne komande, i to je nešto što takođe otvara prostor za različite videove audio prezentacije. Tako da ja mislim da je budućnost radija dobra i da okolnosti idu na ruku, samo naravno moramo biti mudri da ih iskoristimo.
Ne samo da je reč o različitosti audio prezentacije, već i o različitosti žanrova. Evo kakvu budućnost radija, ali i žanrova na radiju, predviđa najpre profesor Dejan Pralica, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
S obzirom na to da su mnogi predviđali više puta i propast radija kao medija, ali da se to nije dogodilo i da je danas u odnosu na one, da kažem, tradicionalne medije, štampa u najvećem problemu da u nekoj doglednoj budućnosti u ovoj formi nestane, ili bar da bude toliko marginalizovana da bude na nivou onih obaveznih primeraka za biblioteke i muzeje. Tako da, koliko god države bile moćne i njihova informaciono-komunikaciona tehnologija bila u nekom trendu sa svetskim ili malo zaostajala, pokazalo se da je radio ipak uspeo da tu uhvati onako trend i da ne uopšte izostaje. Sad možda će biti ovako apsurdno izvučati da predviđam neki procvat ili vaskrsavanje ponovo nekih žanrova koji su bili zapostavljeni, i oni sad nama nekako svima deluju kao egzotika. I sada kada mi studentima puštamo reportaže, oni se oduševe. I čak tih nekih desetak, 12, 13 minuta, koliko može u proseku da traje radijska reportaža, koliko oni mogu da imaju i pažnje, oni se zaista onako oduševe i požele da i oni slično nešto naprave, a toga inače malo ima u mediju. Tako da ja nekako očekujem da će se ti, ja ih zovem sada, retro žanrovi ponovo vratiti, da će retro biti u modi, eto.
Jedan od najvećih izazova zapravo u današnjem, za sve nas koji radimo u radiju, zapravo je poverenje u radio novinarstvo. A to podrazumeva poštovanje osnovnih standarda etičkog novinarstva, jer to je postalo izazov u sadašnjem brzom digitalnom vremenu. Ipak kako bi se ono zadržalo ili povećalo, mislim na poverenje slušalaca, novinarstvo mora da se zasniva pre svega na proverljivim informacijama koje se dele u cilju javnog interesa, da poziva moćne na odgovornost i da pomogne društvu da izgradi bolju budućnost za sve. O radio novinarstvu, ali takođe o starim žanrovima na novom radiju, još jednom profesorka Dubravka Valić-Nedeljković.
Ja mislim da novinarstvo mora i da bude i da će biti, sigurna sam, časna profesija. A ako ste časna profesija, onda zaista pomažete auditorijumu da razume vreme u kojem živi. I to je suština stvari. Dakle, ne sada da novinarstvo štiti, kako da kažem, ovu elitu ili onu elitu, ili da progovara za ili protiv nekoga, nego da osnažuje građane i građanke da participiraju u demokratskom društvu. I mislim da je to najznačajnija misija novinarstva. Mislim da će se prave umetničke forme vratiti ponovo i da je auditorijum toga željen. I mi imamo već neke podatke da recimo sve češće u najrazvijenijem medijskom svetu u Americi ljudi čak kupuju vreme reportaža medijskih, radijskih i vreme radijskih drama koje u stvari onda slušaju u svojim automobilima dok prevoze te silne milje do posla nazad i tako dalje. I da je to neka budućnost za te analitičke i umetničke forme, ja mislim da su radijska budućnost, jer one baštine te divne osobine radija, da je to emotivan, topao, jednoznačan medij, medij mašte i imaginacije.
I da za kraj podsjetimo na ono što, na što vas podsjećamo svake godine, a to je da radio ostaje pristupačan pre svega i da se može slušati svuda, čak i onda kada struja ili internet konekcija nisu pouzdani. Radio je baš zato jedno od najpopularnijih sredstava komunikacije koje koristi ogromna većina ljudi, a svakako je na ljudima iz radija, nevidljivim ljudima iz radija, da zasluže vaše poverenje. I should
Kutija za pamćenje.
Vreme, poštovani slušalci, da otvorimo emisiju Nevidljivi ljudi, kutiju za pamćenje. I sada kada je raspakujemo, iz nje dobijamo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Živanom Milisavcem, književnikom, dugogodišnjim sekretarom i predsjednikom Matice Srpske. Ovi razgovori vođeni su 1984. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, a da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa gospodinom Milisavcem i na same razgovore.
56. godine Velibor Gligorić je pozvao nas nekoliko studenata da odemo da posetimo Novi Sad. Tamo smo zatekli profesore tek osnovanog filozofskog fakulteta i upoznali smo Mladena Leskovca, Živana Milisavca i Boška Petrovića. Živan Milisavac je kasnije bio urednik letopisa, bio je jedno vreme predsjednik Matice Srpske i znam da sam kasnije mnogo, kad sam se dogovorio da pravim razgovor s njim, setio se tog susreta, on se kao kroz maglu seća, ali bilo je prijatno što smo tad upoznali Novi Sad i upoznali te ljude. Milisavac je, dok sam još ja bio student, meni kao urednik letopisa objavio jedan puta jedan rad, a imam neka njegova pisma gde mi jedan rad odbija, ali kaže da nije za letopis, nego je za neke novine. Ja sam razgovarao tih godina i sa Boškom Petrovićem i sa Mladenom Leskovcem i mnogim drugim matičarima i kad sam se javio Milisavcu, on je rekao naravno kako da ne i zakaže mi snimanje u Malom Zvorniku. Ja se iznenadim, kažem kako u Malom Zvorniku, a ne u Novom Sadu. Pa je moja supruga bila iz Malog Zvornika i tamo smo ceo dan proveli. Znam da je, kad smo snimili razgovor, pitao me da li bi mogao dobiti snimak. Duško Lakišević koji je snimao rekao je da može, ali bi on hteo da čuje i zove ženu, da čuje šta je sve govorio. Milisavac je vrlo mnogo uradio za kulturu srpsku i opštu kulturu u Vojvodini i našto Matice Srpskoj. Matica Srpska je dolaskom Mladena Leskovca, Boška Petrovića, Miće Nikolajevića i drugih uglednih vođa, voditelja, prvih ljudi Matice, kao što to radi Dragan Sanić danas, učinila vrlo mnogo da kultura ne bude zatvorena samo u neke ustanove koje su državne ili svejedno kakve. Matica je veoma mnogo uradila po raznim svojim odeljenjima za istraživanje istorije, a s mnogim skupovima za predviđanje budućnosti kulture i ona je bila, pored Srpske književne zadruge, druga velika organizacija, na računajući Akademije nauke i univerzitet, koje su kontinuirano se borile za kulturu u Vojvodini i Srbiji. Bilo je zanimljivo sa Milisavcem razgovarati o radu u letopisu. Letopis je u to vreme bio, pored književnosti, u to vreme jedini pravi književni časopis i on je imao osjećaj za mlade talente. On je mnogo mladih ljudi objavio prvi put, posebno je volao mlade pesnike da objavljuje, on je umeo da prepozna pesnike i ona mi je jednom rekao u Novom Sadu, eto kaže, u letopisu prvi to objavili i pomenio nekoliko velikih imena pesničkih u tog vremena. Drago mi je što me čuti Milisavca i drago mi je što će se uskoro u knjizi koju objavljuje Maca Srpska, presnici Maca Srpska, pojaviti razgovor sa Živorom Milisavcem.
Smatramo da će se složiti da razgovor započnemo pitanjima o vašem prvom životnom dobu. Kako ste proveli to vreme, zapravo sve te godine školovanja? Koje mesto, recite nam i to, s obzirom da ste đakovali u više škola, smatrate zavičajnim? Da li Batrovce, Kamenicu ili Novi Sad?
Ne, pa znate, nije bilo lako. Ta moja mladost je bila opterećena onim čime su bili opterećeni moji roditelji, a to znači siromaštvom, sirotinjom. I mi smo selili se prvih godina moga detinjstva, selili se iz mesta u mesto u godini po nekoliko puta. Tako da sam ja osnovnu školu učio u 4-5 mesta, Prnjavor, Lešnica, u Mačvi, Laćarak, u Sremu, Kamenica, najzad Kamenica, tamo sam i završio. Koje je moje mesto? Batrovci su mi mesto rođenja i tamo mi je cela porodica, tamo su mi koreni. Ali sa Batrovcima nikakve veze druge nisam imao. Kamenica, eto, Kamenica je ostala ta koja mi je najvažnije, najlepše mesto i sa najlepšim uspomenama iz detinjstva. Pa i mnogi misle da sam ja iz Kamenice. Svi koji ne znaju da sam iz Batrovaca, kažu Kamenica, iz Kamenice, jer sam odatle, tu sam drugi razred osnovne škole završio, odatle išao u školu. E sad, Novi Sad, tu, ja u Novom Sadu nisam pre rata boravio, iako sam gimnaziju i počeo i završio tamo. Nego sam putovao iz Kamenice, kao i svi drugi Kamenčani, mi smo bili đaci putnici. I to nije bilo lako. Leti smo imali lepo, brod, bila je divna onaka, Sija Miletić zvao se brod, bilo je nekoliko brodova, to je bilo divno, jako je bilo za nas skupo. Pa smo i peške išli, ni to nije bilo teško, ni neprijatno, ali zima je bila strašna. A zime predratne su bile mnogo gore nego sad. 1929. godine je Dunav bio zamrznut i teško je bilo.
Najveći deo svoje radne aktivnosti posvetili ste Matici Srpskoj, čiji ste danas predsednik. Koje ste sve poslove obavljali u ovoj najstarijoj i veoma uglednoj instituciji našeg naroda? Kojim se svojim rezultatima, poslovima bolje reći, u Matici najzadovoljniji?
Ja, vidite, mi smo posle oslobođenja želeli, odmah smo imali neku ideju o toj Matici, a to nije bila nova ideja, nego još predratna. Mi smo kao Napredna omladina sa onom grupom oko gimnazije, sa Vasom Stajićem, naročito želeli da Matica Srpska doživi preporod. Nismo bili zadovoljni njenim radom. I odmah posle rata smo izdali jednu knjižicu o Matici Srpskoj. Danas tu su i Isidora, i Veljko, i Petar Konjović, i Marić, i pored ovih nas ovde, Leskovac i ja, i koje je sve bio još, pisali šta mi mislimo o Matici, kako ona treba da radi, kako treba da se preporodi. Kad smo uspeli da je obnovimo, onda je trebalo sve te zadatke koje smo mi u svom programu nekako dali javnosti do znanja da ćemo raditi ako dođe do te obnove, trebalo je i ostvariti. Mi smo i počeli tada, naravno, prvo, na prvom mjestu je bio letopis. Obnovili smo letopis, iako to nije bilo lako. Ja sam bio po dužnosti, tada je to bilo tako neka praksa, da sekretar Matice Srpske, ja sam izabran za sekretara, da sekretar Matice Srpske bude i urednik letopisa. I onda je posle toga, uz urednika bio i veliki uređivački odbor. Tu su bili i Veljko Petrović i Sidor, opet ta grupa koja je iz one knjižice o Matici Srpskoj danas. Mi smo se trudili da napravimo časopis što je moguće najbolji. Međutim, teškoće su bile ogromne. Mi smo znali za nekoliko pisaca boraca i za nekoliko pisaca, uglavnom tih Vojvođana, znali smo kako su se držali pod okupacijom. Ali za masu pisaca, onih koje smo znali od pre rata, nismo znali ni šta je s njima, ni gde su, ni kako se držali, ni možemo li ih zvati na saradnju, ni možemo li računati na njih. Tako da je to bilo jako teško, išlo se od vrlo uskog kruga, pa smo onda postepeno, da bome postepeno se to sve razjašnjavalo, saznavalo i krug saradnika se širio. To je bilo letopis. Onda smo počeli, a odmah smo počeli izdavačku delatnost izdavati, počeli smo izdavati ove naše starije pisce, Lazu Kostića, Zmaja, Jašu Ignjatovića i tako. Druge još neke poslove, u početku veoma oprezno, stidljivo, jer je trebalo se snaći u toj situaciji. Tako je to krenulo na knjižnom planu. Ali onda su se počeli javljati iz drugih nauka. Tih naučnih radnika je bivalo u Novom Sadu sve više i pre osnivanja fakulteta, odnosno univerziteta, posle toga, i oni se oko Matice, oko koga bi se okupljali nego oko Matice, tako da smo mi onda jedne godine stvorili naučno odeljenje koje se posle razdvojilo u odeljenje za društvene nauke, odeljenje za književnost. Tako da je Matica Srpska razgranala tokom tih 20-30 godina, 40 godina, neverovatno je razgranala svoje rade, uhvatila je, mogu reći, sve oblasti života i društva. Ta njena delatnost je doprinela da je ugled porastao, neverovatno je porastao i u zemlji i u inostranstvu.
Predlažemo da ovaj deo razgovora završimo pitanjem o vašem poimanju književnosti i svoje i uopšte. Šta je za vas književnost?
Književnost, znate, to je sad teže pitanje, pogotovo ovako ukratko reći. Kako ćemo da je uzmemo? Ima, neki smatraju književnost pod književnošću samo beletristiku, poezija, proza. Za mene je književnost sve ono što, gde je reč o književnim delima ili književna dela i ono o književnim delima, dakle i književna kritika i književna istorija, i to sve to je u širem smislu, onako otprilike kako se i u 19. veku smatralo šta je književnost. A mislim da je zadatak književnosti te i kad je poezija u pitanju, proza još više, a kad su u pitanju književno-istorijski radovi ili kritički radovi, da književnost ima jednu veliku misiju u društvu. Ona ne može biti igra i zabava, nego ima i svoj veliki zadatak, nacionalni, društveni, kulturni, da pomogne napredovanju naroda i njegovom kulturnom podizanju. Potrebno je znanje i poznavanje mnogih stvari i kad se piše roman i kad se piše pripovedka. A kad se piše književna istorija ili esej, onda mislim da je potrebno još mnogo više nego kod onih. I za svaku tu oblast i za svaki taj posao mislim da je potrebna puna odgovornost za rad koji se radi. Istorijski dug, treba oduživati istorijski dug i beležiti se u istoriju svakim svojim redom koji čovjek napiše.
Vladimir Savac, vi ste malo pre kazali da ste kao sekretar Matice bili istovremeno i urednik letopisa Matice Srpske, časopisa koji je star već više od veka i po, najstariji u svetu i čiji je kontinuitet u pravom smislu veoma plodan i uticajan. Kakav je i istorijski i sadašnji zvuk letopisa? Da li bi baš letopis, s obzirom na tradiciju i ugled, mogao da pomogne se prevlada kriza časopisa?
Pa vidite, ja jesam bio urednik letopisa i to onda kad sam preuzeo letopis, bio sam mlad čovjek, ali sam imao tu svoju, ne samo svoju, nego to je bila svih nas ideja da smo Jugosloveni, da smo jedna, da smo jedno jedinstveni, da treba zajednički da radimo, i to sam ja mislio kroz letopis da treba da se sprovede i kroz celu matičnu delatnost. I to smo i radili. Onda smo mislili da on treba da bude i aktuelan. U prvom redu treba da bude književni časopis, jer letopis je u toku istorije menjao fizionomiju. Što je razumio? 150, 160 godina, to je period kad ne može se očekivati da bude jedna linija, jedan tok iste vrste, istog glasa, a ni kvalitet da bude isto, išlo je to i gore i dole. I mi smo želeli da on ostane književni časopis i da ima tu jugoslovensku liniju, to jest da prikazuje, da povezuje pisce cele Jugoslavije. Da mi u Novom Sadu znamo, naš čitalac koji je u Novom Sadu ili u Vojvodini ili gde se letopis čita, da upozna i slovenačkog pisca, tog Bratka Krefta ili nekog drugog tamo, i Marina Franičevića u Zagrebu i Blaže Takonesvog u Makedoniji i tako dalje. To je bila naša želja i linija.
S obzirom da se čovek koji je istrajno tragao u prošlosti, a pritom ste vrlo utemeljeni u sadašnjosti, kakvu budućnost predosećate? Da li će mlade generacije, recimo vaše unuke uzimo kao primer, živeti srećnije, sređenije i bez ratnih uznemirenosti? Takođe u svemu tome, kakav je doprinos kulture, umetnosti i književnosti i naročito?
To ja bih jako voleo kad bih mogao svojim unucima, i još četvoro, kad bih mogao da im predvidim lepu budućnost i srećne dane. Međutim, ja više volim da ne mislim o tome, jer kad mislim, onda mislim tmurno i tužno, jer takvi su danas izgledi. I mislim da je ovo jedno ludo vreme i da mi srljamo u propast, ali sad kažu, mnogi kažu, jeste, idemo ivicom ponora, međutim, to će nas opametiti i mi ćemo od te ivice se odlepiti, ali da li će to tako biti, ja ne znam. Da kako će ovi mladi bi trebalo da nešto preduzimaju. Oni bi trebalo za svoju budućnost nešto da preduzimaju. Naše je prošlo, ja sad verujem da za mog veka valjda neće ni biti te kataklizme i ti katastrofa, a može i da bude, ko to zna. Može sutra da, ali mlade sigurno očekuje nešto ili strašno ili dobro, a to dobro ako oni sami ostvare. A mi ne samo naša generacija, nego i mlađa generacija, pisci uopšte, i to pisci bi mogli svojim delima i umetnici uopšte da doprinesu oplemenjivanju ove ljudske duše, jer smo mi podivljali, mi podivljavamo, iako se govori o nekom humanizmu i o nekom boljem svetu, ne, mi čini mi se idemo ka podivljavanju i mnogo gorem svetu nego što je bio ovaj koji je prošao nas. E sad, tu mi možemo, ali to je jedan posredan uticaj, međutim, mladi bi morali nešto preduzeti kad već ovi matori koji rukovode svetom ne mogu, a ipak nama ne ostaje drugo nego da verujemo da će se sve dobro završiti.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas Predrag Vasić, Verica Gajević, Igor Ristić i Ranko Stojilović. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2 i do slušanja, uz napomenu da je sutra, da podsjetimo, Svetski dan radija.